Emisiju Srbi u emigraciji snimio sam 1997. godine, a redakciju oba dela načinio sam decembra 2015. godine. Danas prvi put slušam ovu emisiju skoro 20 godina kasnije. Za sve vas koje zanima kako je govorila i mislila naša emigracija, ova emisija spada u prvorazredan izvor. Za neke će delovati kao da govore ljudi sa druge planete.
Srbi su u inostranstvu jedini prijatelji Srba u Srbiji. Jer su oni nisu stvari odrekli Srbije, s njima se odrekla njih. Ali su oni jedini vernici, prosječno recimo svaki građanin u Australiji od srpskog porekla, možda godišnje izdvaja od svojih prihoda, negde 1500 do 2000 dolara koje šalje godišnje.
Sreten Božić, Vongar, najznačajniji australijski pisac o aboriđanima.
Ako to se čudate da na 3 miliona Srba koji žive van Srbije, onda Srbija ima najveći prihod i najveći problem od tih ljudi. Ne postoji niko u svetu, nijedna institucija, nijedna država koja se izlazi toliko dobrodušno i toliko osjećajno prema Srbiji tamo. Međutim, institucije u Beogradu još uvek smatraju da je taj svet koji je otišao iz inostranstva, da je otišao grehom koji je sam stekao. Da je nekom vrstom zaslužio ono što se dogodilo.
Ja sam rođen u Americi, znate, a moja majka je Srpkinja, a moj otac po poreklu, oni su Francuzi. Naše ime u stvari je bilo Nicolin sa C.
William Nicolin.
William Nicolin. Ali pošto su me krstili u pravoslavnu crkvu, ona je svešteni pisao čirilicom i ispalo je K i mi smo to zadržali, nije tako. A moja majka, ona je 14. godine htjela da ide da vidi svoju majku u Srbiji i kad je došla u London, ona se zaratila, razumite. I ona je ostala u Londonu, pošto nije imala više novaca. Engleska država je poslala u školu za sestre, kao bolničak, ona je išla u školu. I 15. godine, 1915. godine, kada je bio tifus u Srbiji i u srpskoj vojsci, onda je Lady Paget sa bolničakama iz Škotske došla u Niš, razumite, i kao bolničarka, i kad su Bugari napali Srbiju 15. godine, oni su se morali povlačiti preko Albanije. Moja majka kaže da je ondašnji pukovnik baš Nedić.
Iz ove današnje perspektive moram da kažem da vrlo nerado i samoj sebi priznajem, a pogotovo govorim u javnosti i u etar, zašto sam otišla u Nemačku i kako sam postala tim ekonomskim migrantom.
Gospođa Mira Vručkić, Frankfurt.
ali obzirom da je to istina i da je, da tako počinje moja priča, ja ću ipak reći, ja u to vreme nisam bila klasičan nezaposleni slučaj, nisam pripadala toj grupi klasičnih gastarbajtera, kako ih zovemo, koji su i zbog nezaposlenosti ili loših uslova ili pa prevelikih ambicija otišli u beli svet. Ja sam u inostranstvo, odnosno u Saveznu Republiku Nemačku, otišla iz čisto porodičnih razloga, odnosno moj odlazak je bio uslov da moje dete raste pored oca i bajke, i tako smo krenuli u beli svet.
Interesu nego teorija. I ovih zadnjih nekoliko godina događaju u Sloveniji i Hrvatskoj. A izgleda ista stvar takva će se odigrati u Srbiji. Su, da, na tim izborima postoje veliki izbor. Kandidati su ili komunisti ili bivši komunisti.
Jedno od pitanja na skupu srpske emigracije jula meseca u Vašingtonu 1990. godine postavljeno profesoru Mićunoviću.
Prvo, nije tačno da su svi komunisti, ali ni bivši, ali istovremeno vi morate znati da bivši i sadašnji komunista, sve to zajedno što je prošlo kroz tu stranku, ima negde blizu 4 miliona ljudi. Vi te ljude ne možete nikojim zakonom izbaciti iz političkog života, sem ako nisu bili funkcioneri koji su pravili greške, zločine ili su ogrešili na neki drugi način. Prema tome, mi ćemo se zalagati da svaki građanin ima prava da bira i da bude biran. Da se svaka partija može pojaviti, jer zbog toga i želimo da ukinemo monopol komunističke partije, da se svaka partija može pojaviti na izborima, pa i komunistička. Ali pored ova 4 miliona ima još bar 10 miliona ili 9 miliona koji nisu nikada bili u partiji, pa prema tome tačno je da i oni učestvuju u izborima. Mi želimo da učinimo nešto što ne znam da li ćete sasvim razumeti. Ono što nam poručuje ovo poslednje stoleće 20. veka za ulazak u 21. jeste da se ideologija povlači kao odlučujući faktor koji će deliti, zavađati ljude i proizvoditi ratove. Zbog toga mi nastojimo da stvorimo potpunu političku toleranciju, a tu toleranciju želimo da prenesemo i na našu emigraciju i da se zakopaju sve ideološke predrasude i da se ljudi ideološki ne dele. Naravno, postoje ljudi i među komunistima ili drugim koji mogu više ili manje biti cijenjeni, to je opet jedno moralno pitanje koje ne sme da ima političke posljedice. Ali mi ćemo nastojati da stvorimo takav demokratski poredak da će ljudi bez obzira na ideološka, verska, nacionalna ili bilo koja druga osjećanja biti građani kao nosioci političkog suvereniteta i kao takvi ravnopravni. Tek na taj način mi možemo postati demokratska i evropska zemlja.
Čujemo ovdje od starih draženih boraca koji reaguju ostro na poziv srpskog takozvanog ministra Aleksandra, kako se preziva?
Prlja.
Koji je patron gospodina Miloševića i sada ovi dražini borci posle 45 godina da sedaju za pregovarački astal sa diktatorskom vladom. Želio bih da znam ko je
Orderovo poručio tog gospodina da dođe u emigraciju. I mislim da je to, da nam brka redove ovde. Posle 45 godina, onda moje bi pitanje bilo, da li su se gospoda doktori složili s tim da sede sa takim komunistima i Miloševićim patronima?
Milivoje Vasić, rodom iz Beograda, odnosno odrastao u Beogradu, svršio gimnaziju u Beogradu, emigrirao na kraju rata iz političkih razloga, naravno bio za vreme rata u pokretu Draže Mihajlovića. Završio studije prava u Belgiji, u Briselu, i od onda živi u Briselu kao emigrant, politički emigrant.
Moje ime je Dušan J. Đonović.
Odakle?
Ja sam rođen u Beogradu, živio u Beogradu do rata, posle prišao pokretu Draže Mihajlovića i kao Dražinovac izašao iz zemlje 1949. godine.
Ilija Lubarda, bibliotekar, došao u Ameriku 1958. godine, jer sam u Jugoslaviji kao student bio optužen za aktivnost protiv jugoslovenskog režima i 1954. godine kao student druge godine Ekonomskog fakulteta poslije demonstracije na Novom Beogradu bio hapšen i proganjan.
Naša slovenska nesolidarnost može se ilustrovati jednim zanimljivim primjerom, recimo da su naši Srbi emigranti na tamo belosvetske probisvete i boksere davali desetine hiljada dolara, dakle posljednje dolare iz svog džepa koje su zaradili doslovno krvavim poslom u znoju lica svog. Međutim, recimo kad je trebalo za srpsku sirotinju i srpsku siročad osnivati izvesne fondove ili recimo štampati publikacije od kojih bi prihod bio razdeljen siročadima, naši ljudi su već postajali sumnjičavi, jednostavno nisu hteli da daju novac u ime nekakve solidarnosti da se pomogne onima kojima je to preko potrebno.
Ja sam počeo sa radom sa radioprogramom na srpskom jeziku ovde u Americi od 63. godine u Cleveland, Ohio.
Gospodin Đorđe Đelić.
Ja sam u Cleveland, Ohio došao 57. godine kao nezavršeni student kod oca koji je bio u Americi pre toga na 6 godina, koji je odbio da se vrati u Jugoslaviju posle rata kao zarobljenik. Ja sam smatrao da ja razumem okolnosti i život u otužbini i smatrao sam da na taj način putem radio programa mogu da pomognem građanstvu Srbima ovde u ovoj našoj zajednici.
Dragi naši slušalci, dobroveče. Vi slušate redovni program Srpske melodije i novosti koji emitujemo svake nedelje od 8 časova i 6 minuta do 9 časova uveče na Klivanskoj radio stanici WCPN 90,3 FM skale.
Nakon dolaska komunističkog režima na vlast, dakle, može se s razlogom reći jedan od primarnih ciljeva novopečenog vladara i despota Josipa Broza bio je da se ućutka srpska emigracija u inostranstvu. Ma gde se ona nalazila? Za Brozov režim nije bilo bitno gde se Srbi koji opozitno misle njemu nalaze, već je bilo bitno da se oni ućutkaju, a zapravo krajnji njegov cilj je bio da se oni politički likvidiraju. Što naravno nije Brozov izum, to je on samo nasledio od svog prethodnika Josipa Visarionovića, poznatog kao Čelić.
Posle nekoliko godina, kažem, 63. godine dolazi do ovog crkvenog spora. Spor je bio toliko zaoštren, a svako je doprinosio u toj borbi ono što je znao ili što je mogao. Tako sam počeo. Pošto smo mi u to vreme gradili novu crkvu, Bogomolju, ovde u Clevelandu, posvećenu Svetom Savi, u jednom od predgrađa, po nazivu Parma, iz centralnog dela grada koji je bio već oronuo i vrlo mala crkvica koja je kupljena negde 20. godina i tako dalje. I ta se crkva baš završavala, trebalo da dođe do osvećenja crkve i u tom međuvremenu episkop Dionisije bio lišen čina, odnosno suspendovan, eparhija podeljena u tri i stvoren jedan haos u dijaspori koja se do tada smatrala jedinstvenom. To je sve bilo rodoljubivo srpstvo koje je pre Drugog svjetskog rata, ili bolje reći još i pre Prvog svjetskog rata, dolazilo iz prostora Austro-Ugarske. Mnogi od tih ljudi su u međuvremenu, naime za Prvi svjetski rat, odlazili odavde kao dobrovoljci za Solunski front. Dosljednje se vraćali, neki od njih, drugi su ostali tamo, oni koji su imali porodice ovde, vraćali se. Između dva rata je bio vrlo mali.
Prvo treba da znate da se mi Srbi ovde u Americi sastavljamo u tri grupe. Starosedioci, razumete, koji su došli ovde od 1850. godine, pa sve tamo do Drugog svetskog rata. To su bili Srbi, 80% Srba koji su došli iz austro-ugarskih krajeva. Razumite? Oni su tačno znali šta je katolicizam, oni su znali šta je Austrija, oni su znali šta su Hrvati i znali su šta im Hrvati misle. Razumite? Onda je došla Jugoslavija. Bratstvo i jedinstvo, kralj Aleksandar, koji je mislio sasvim logično na sastavu slovenske države i tako dalje to. Ti stari Srbi, razumite, to su bili Srbi od 1912. godine, od 1914. godine, oni su ovde u Americi srbovali, razumite. Jugoslavija nije bila opasnost, Jugoslavija je bila samo sa strane Italije i onak šta mi da se brinemo, oni tamo neka rade u Jugoslaviji što hoće, a mi ćemo ovde da srbujemo. Onda je pala velika kritika stare Jugoslavije, pa dosta je, brate, sad, pa dosta je, pa sad ovo je Jugoslavija, pa to je naš narod, pa je to ovo i ono. I oni su to sve gledali što im se pričalo sa ozeblim srcem. Nekako ti Srbi i Srbije što su dolazili, nisu oni znali te Latine kao što smo mi toliko godina s njima to bilo tako. I posle dolazi Drugi svetski rat, razumite? I sad dobiju pisma. Ubili ti brata, ubili ti kuma, ubili ti sestru, ubili ti ovo, ubili ti ono. Oni kažu, pa šta se sad dogodilo? Pa mi smo to znali celo vreme.
This is the voice of Croatia, ovo je glas Slobodne Hrvatske. I time, dragi slušatelji, završavamo večerasnji program, te nas slušajte ponovo u subotu 9.30 ujutro preko radio postaje WWK 105.9 FM. Uz pozdrav, Hrvati su demokrati pravi, komunjare, Srbi su ostali. Laku noć, Bog i Hrvati.
Tako danas Hrvatski radio čas poručuje, a evo šta Srpski radio čas poručuje Hrvatima.
O mešavini srpstva i hrvatstva dr. Slobodan Drašković je rekao sledeće. Drugi, potpuno logični zaključak iz sveg našeg iskustva, to je da po mom dubokom ubeđenju, apsolutno nemoguća mešavina srpstva i hrvatstva. Bila je nemoguća i nemoguća je i u budućnosti. A nemoguća je prosto zbog toga što ja mislim da ne postoje na kugli zemaljskoj dva naroda toliko različita kao Srbi i Hrvati.
Ja sam protoje Vasilije Sokolović, paroh ovde klivlanski. Služiti ovde naš narod nije lako. Prvo što pored jezika postoje telefoni koji se mnogo upotrebljavaju za ogovaranje na prvom mjestu. Neko ne silazi sa telefona i to čini mnogo loših stvari, ne samo u radu sveštenika, nego i u odnosima ljudi koji žive ovdje. Vrlo se lako nanesu štete i vređanje i tako dalje.
I nije osnovni problem Srba uopšte nejedinstvo, što svi ističu po mom mišljenju, nego je više problem nezainteresovanost. Postoji nejedinstvo, ali se svađa 1% Srba koji se interesuju uopšte, a 99% Srba se uopšte ne interesuju. A naročito je veliki problem što se ne interesuju uspešni Srbi, koji se vrlo brzo odrođavaju i čim su uspešni više ne žele, kao nekako da, je to, da su ti ljudi koji se bave srpskom politikom i srpskim poslovima, kao da je to neki šljam, ne daj Bože, i onda se oni distanciraju, neće da čuju. Mi imamo profesora univerziteta, mi imamo bogate ljude, uspešne biznismene, mi imamo stručnake. Većina njih, nažalost, se ne interesuje za srpsku stvar.
Ja sam Milisav Šubatović. Došao sam u Ameriku 1959. godine. Pre toga bio sam u Italiji i počeo sam studiram tehniku. Završio sam je u Los Angelesu. Radio sam na mnogim projektima kao Apollo, Orbiteru, Bombarderu B-1, tako da mogu da budem ponosan stvarno da sam doprinao i kako sam doprinosio za Jugoslaviju, tako sam doprinao za Ameriku. Pre toga bio sam u štabu generala Draže Mihajlovića, šef šifre.
Ja sam rođen u Americi 51. godine u martu, posle 6 mjeseci dolaska mojih roditelja u Ameriku iz Nemačke.
John Đurović, policijski narednik.
Ne znam kada, ali volio bih da stvarno da posjetim Srbiju, jer za on mene, za ona, ona za mene pretpostavlja nešto kao manđioničko, ne mogu da kažem, kao nešto...
Magijsko.
Magijsko, izvinite. Nešto, kako bih kazao, sveto, kao nešto nevjerovatno. Nešto koje treba da se vidi. Ja uvek sam imao osjećaj da ja ću jedan dan ići tamo, da to moram da učinim, da vidim te, kao što sam rekao, stare tvrđave, da vidim da je Kosovo polje. Ja hoću to da vidim. Ja to hoću da okusim sam. Da vidim stvarno gde je Avala brdo i gde je Kalimegdan i Džerdap i mislim Gozdinu kapiju i sve ovo. To ja hoću da vidim.
One ahead.